It gets very cold during the
winter. Je v mojom domácom meste Minas v Uruguayu zelo chladno. Mama je o slnečnom zachodu na ogen naložila polena, da by bola jedilnica topla, in drug za drugim smo se po končaných dnevných opravilých starší in sestrami zbrali. Tista prijetna topla soba, ki jo je grel kamín, mi je skupaj s navzočnosťou usakega druženskega člana dajala občutek, ki ga bom useli nosil v spomínu. Potem, ko sva si se ženo ustvarila družino, smo se povsod, kjer smo živeli, pogosto zbrali, naj je bilo okrog ognjišťa, ali preprosto okrog toplote, ki jo vedno občutiva, kadar se srečava z najnimi otroki. Kako čudovit občutek, kako čudovit kraj je naša hiša, naš dom, naše zatočišče. Naša družina je v dolgih letih živela v različnih državah in vsaki smo v cerkvi pri člani lahko občutili isti občutek toplini v vsakom oddelku, v katerega smo hodili. Vsak član cerkve bi morali imeti priložnost izkusiti takšne prijetne občutke, ki bi jih lahko doživeli zaradi naših prizadavanj za obnovitev članstva in misionarsko delo. Naj vam spregovorim o nečem, kar se je dogajalo v nekaterih okoliših in okrožjih v Peruju, pri tem pa bom navedel nekaj družinskih primerov. Družina Causo, družina Banda, družina Vargas in seznam se nadaljuje in vsebuje več kot 1700 imen članov, ki so prišli domov. So člani različnih oddelkov v okolišče in okroži iz vse peruske dežele, ki so jih predsedniki okoliščev, škofje in voditelji zborov ter pomožnih organizacij povabili, naj se vrnejo domov. Sprejeli so povabilo duhovniških voditeljev, ki so ga prinesli redni misionarji in drugi člani, ki so prevzeli odgovornost, da jim bodo pomagali, da se bodo vrnili v cerkev in prišli k Kristusu. Vsakega po sebe pozdravljamo, dobrodošli doma. Kaj jim je omogočilo vrnitev domov? Skupnimi prizadevanji je 14 okolišev in 4 okrožaja v misijonu eno leto trdo delalo, da bi omogočili vrnitev vsem tistim ljudem s pomočjo obnovitve članstva in ured krsta ter potrditve. Navdih za ta prizadevanja so našli v odrešenok ovih besedah. Ali me ljubiš? Pazi, moj ovce. Predsednik Thomas S. Monson je dejal, vsa ta leta kličemo manj dejavne, užaljenje, kritične, prestopnike, naj se vrnejo. Vrnite se in se gostite pri gospodovi mizi ter ponovno okusite prijetne in zadovoljujoče sadove tovarištva v svetimi. Ker je Alma v duši močno trpel zaradi svojih bratov, je v Gospodu molil, rekoč, O Gospod, ali nam boš naklonil, da bomo uspešni, da jih bomo spet privedli k tebi in k Kristusu. Gle, O Gospod, njihove duše so dragocene in mnogi med njimi so naši bratje, zato nam daj, O Gospod, moč in modrost, da jih bomo privedli te naše bratje spet k tebi. Predsednik Angel Alcaron iz okoliša Puente Piedra v Limi v Peruju mi je povedal naslednje. Vsako soboto z misionari, škofom in nekaj voditelji pomožnih organizacij od 8:30 do 12:00 obiščemo manj dejavne člane, nekaj nečlanov in nove spreobrnece. Na te točki njegove zgodbe sem se spomnil besed naslednje hvalnice. Pri srcu so pastirju, pri srcu so mu jagnjetje njegove črede. Nekatere so pri paši zašle, lačna, nemočna, prezebla. Glede, dobri pastir jih išče, išče jagnjetje izgubljenja, privide jih radostno nazaj, jih reši za tako visoko ceno. Brat Vargas, ki je stanoval na odročnem kraju, je neko sobotno jutro prijel klic. Bil je predsednik Alacron, ki ga je klical z mobilnega telefona ter najavil svoj prihod. Brat Vargas je na to dejal, presnetili ste me, da moje hiše je zelo težko priti. Na kar je zaslišal odgovor, no, zdaj sem pred vašimi vrati in želim govoriti z vami. Potrebujemo vas in vas prosimo, da jutri pridete na naše cerkvene sestanke. Na to je moški, ki že leta ni prihajal v cerkev, odgovoril, prišel bom. Tako se je začelo njegovo potovanje domov. Kajte, lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me prejeli. Sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Vječi sem bil in ste prišli k meni. Karkoli ste storili, enemu od teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. Ko sem se pred dvema tednoma udeležil nedeljskih sestankov, sem imel priložnost srečati brata, ki je prišel prvič po številnih letih odsotnosti. Z njim je bila njegova žena, ki ni bila članica cerkve. Ko sem ga vprašal, zakaj se je odločil vrniti, je odgovoril, prijatelj Fernando in ta dobri škof sta me povabila in sem prišel. Cerkev sem našel pred mnogimi leti in v mojem srcu še gori plamenček. Verjetno ni močen, vendar gori. Zaključil sem, no, ko vaši bratje, bomo skupaj razpihali ogen, da bo gorel. Na to sva se objela. Zanimanje, pozornostjo in skrbjo, da svoje brate nebeškemu očetu iskreno izrazimo ljubezen. Pravzaprav, ljubezen do Boga pokažemo, če služimo in če se to služenje osredotoča na blagor naših bližnjih. Krav Benjamin je o tem učil. In glede, to vam pravim, da se boste lahko učili modrosti, da boste lahko spoznali, da ko služite so ljudjem, le Bogu služite. Kako močno lahko vplivamo na življenje številnih manj dejavnih družin in tistih, ki niso člani cerkve, če sprejmemo odrešenikovo povabilo, naj hranimo njegove ovce in vsem pomagamo priti k Kristusu. To je le nekaj izkušenj, ki jih ima na tihem na tisoče bratov, ki so sprejeli Gospodovo povabilo, naj hranijo njegove ovce. Zapomnimo si, da sta ljubezen in služenje kot dvojčka, ki iščita družbo drug drugega. O, da bi vsak od nas Sprel, kot čudovit izraz naše ljubezni do Beškega očeta, odgovornost, ki jo imamo kot člani te cerkve, da bi poiskali tiste, ki še niso z nami. Če bomo s tem ljubečnim služenjem v cerkev pripeljali samo eno dušo in če bo to postalo naš življenjski smoter, koliko radosti bomo prijeli mi in tisti, ki jim pomagamo, da se vrnejo k Kristusu. Prisluhnite, iskreno vas kliče, vas danes prosi, roteče, poištite, prosim, moje izgubljene, ki so zatavili iz mojega zatočišča. Pričujem, da smo sinovi in hčere nebeškega očeta, ki nas ima rad in ki nas pozna po imenu. Pričujem o očetovi in odrešnikovi ljubezni. Prvi nas je imel rad in je dal svojega sina, da bi se zaradi njega lahko vrnili domov. Imam ga rad, svojega odrešenika, svojega gospoda in svojega gospodarja, svojega odkupitelja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.